Գլուխ 30-րդ. Ինչքան ավելի մոտիկից էի ճանաչում Մուրհաուզի բնակիչներին, այնքան ավելի շատ էին նրանք ինձ դուր գալիս։ Մի քանի օրվա ընթացքում առողջությունս այնքան վերականգնեցի, որ արդեն կարողանում էի ամբողջ օրը նստել և նույնիսկ երբեմն զբոսնել։ Կարողանում էի մասնակցել Դիանայի ու Մերիի բոլոր զբաղմունքներին, խոսել հետները այնքան, որքան ուզում էին, և օգնել, երբ նրանք այդ թույլ էին տալիս։ Այս փոխադարձ շփման մեջ կար ինչ-որ կենսական հաճույք, որը ճաշակում էի առաջին անգամ։ Հաճույք, որ առաջանում էր մեր ճաշակների, զգացմունքների ու սկզբունքների լիակատար նմանությունից։ Սիրում էի կարդալ նույն գրքերը, ինչ որ նրանք։ Ինձ հիացնում էր այն, ինչ որ նրանց ուրախություն էր պատճառում։ Ակնածանքով վերաբերվում էի այն ամենին, ինչ որ հավանում էին նրանք։ Քույրերը սիրում էին իրենց մեկուսացած տունը։ Այդ փոքր, հնամյա տան մեջ, իր ցածր կտուրով, ցանցապատ լուսամուտներով, խարխուլ պատերով, իր հին եղևնիների ծառուղիով, որ ծրվել էին լեռնային քամիների հարվածների տակ, իր պարտեզով, որ ստվերոտ էր կենու ու փշասարդի մացառների խտությունից, և որտեղ ծաղկում էին լոկ ամենադիմացկուն ծաղիկների տեսակներ, ես նույնպես գտնում էի ուժեղ ու անփոփոխ հրապուրանք։ Նրանք կարչում էին հավամրգու ծիրանագույն մացառուտներից, որոնք շրջապատում էին տունը, ամայի հովտից, ուր դռնակից ձգվում էր քարքարոտ կածանը, որ սկզբում ոլորապտույտ բարձրանում էր ձարխոտերով ծածկված թմբերով, իսկ հետո անցնում էր հավամրգու մացառուտներին սահմանակից վայրի փոքր արոտավայրերի միջով, որտեղ արածում էին գորշ ոչխարների հոտերը, իրենց բրդոտ գառների հետ միասին։ Կրկնում եմ, նրանք սիրով ու եռանդով կապված էին այս ամենի հետ։ Հասկանում էի այդ զգացմունքները և բաժանում նրանց ուժն ու ճշմարտությունը։ Տեղի հմայքը կախարդել էր և ինձ։ Զգում էի նրա ամայության սրբությունը։ Հայացքս հաճույք էր ստանում բլրակների ու հարթավայրերի ուրվագծերից, յուրահատուկ երանգավորումից, որը տալիս էին բլուրներին և հովիտներին մամուրը, ցախու ծաղիկը, հողածուխը իր հատուկեն ծաղիկներով, հրաշալի պտերն ու հսկա գրանիտե ապարաժը։ Այս բոլորը ինձ, ինչպես և նրանց համար, հաճույքների զուլալ ու քաղցր աղբյուր էր։ Ուժեղ քամութափն ու մեղմ զեփյուրը, փոթորկալից ու խաղաղ օրը, մայրամուտի ու արևածագի ժամերը, լուսնյակ ու անպամած գիշերը, բոլորն առաջացնում էին նույն հմայքը իմ, ինչպես և նրանց մեջ, կախարդում էին ինձ, ինչպես և նրանց։ Տանը մենք նույնպես հաշտ ու համեր աշխեինք։ Երկու քույրերը ավելի շատ կրթված ու կարդացած էին, քան ես, բայց ես էլ ագահաբար ձգտում էի առաջ գնալ գիտության ճանապարով, որը նրանք արդեն անցել էին։ Կլանում էի այն գրքերը, որ նրանք տալիս էին, և անասելի հաճույք էի զգում, երբ նրանց հետ միասին երեկոները քննարկում էին այն, ինչ կարդում էի ցերեկները։ Մեր մտքերը համընկնում էին, մեր կարծիքները համապատասխանում իրար։ Մի խոսքով, մեր մեջ տիրում էր կատարյալ համաձայնություն։ Եթե մեր երեքի մեջ կար մեկը, որ ավագ էր ու ղեկավար, ապա դա Դիանան էր։ Ֆիզիկապես նա գերազանցում էր ինձ, գեղեցիկ էր, ուժեղ։ Նրա էության մեջ կար կյանքի, կենսուրախության այնքան առատություն, որ ինձ ապշեցնում էր։ Երեկոյան դեմ դեռ կարողանում էի մի փոքր խոսել, բայց երբ աշխուժությանս ու զրուցասիրությանս թափը կոտրվում էր, սիրով լուր նստում էի աթորակին, Դիանայի ոտքերի մոտ, գլուխս դնում նրա ծնկներին ու լսում, թե ինչպես նա և Մերին հիմնովին քննարկում էին այն թեման, որը ես միայն շոշափել էի։ Դիանան առաջարկեց ինձ գերմաներեն սովորեցնել։ Ես սիրում էի նրանից սովորել։ Ուսուցչուհու դերը ուրախացնում ու սազում էր նրան, ինչպես և ինձ աշակերտուհու դերը։ Մեր բնավորությունները նման էին իրար։ Հետևանքը եղավ այն, որ մեր մեջ առաջացավ փոխադարձ խոր մտերմություն։ Քույրերն իմացան, որ ես նկարում եմ, և իրենց մատիտներն ու ներկի արկղերը անմիջապես տրամադրեցին ինձ։ Վարպետությունս այստեղ արդեն նրանց գերազանցում էի, զարմացնում ու հիացնում էր նրանց։ Մերին ժամերով նստում ու դիտում էր, թե ինչպես եմ նկարում։ Հետո սկսեց ինձնից դասեր վերցնել։ Նա ընդունակ, ճանասեր ու հասկացող աշակերտուհի էր։ Տարված լինելով այսպիսի զբաղմունքներով, օրերը թվում էին ժամեր, շաբաթները օրեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է միստր Սենթ Ջոնին, ապա այն մտերմությունը, որ այնպես բնական ու արագ ձևով առաջացել էր իմ ու քույրերի միջև, նրա վրա չէր տարածվում։ Մեր մեջ եղած խորթության պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ նա համեմատաբար քիչ էր տանը լինում։ Ըստ երևույթին, իր ժամանակի զգալի մասը նվիրում էր հիվանդներին ու աղքատներին, որոնց այցելում էր, և որոնք իրարից հեռու ծրված ապրում էին նրա ծխում։ Թվում էր, թե ոչ մի եղանակ չէր կարող խախտել նրա այդ քահանայական շրջագայումները։ Անձրևային թե պայծառ եղանակին, ավարտելով իր առավոտյան պարապմունքները, վերցնում էր գլխարկը և իր հոր պարաված պոյնտերի, Քարլոյի ուղեկցությամբ գնում էր կատարելու իր սիրո ու պարտքի առաքելությունը։ Հազիվ թե գիտեմ, թե ինքը ինչպես էր բնորոշում այդ։ Երբեմն, երբ եղանակը հատկապես վատ էր լինում, քույրերը փորձում էին համոզել նրան, որ տանը նստի։ Այն ժամանակ նա իր տարօրինակ, ավելի շուտ հանդիսավոր, քան ուրախ ժպիտով ասում էր. «Եթե քամու խոյանքն ու անձրևի տարափը ինձ շեղեն այս թեթև խնդիրները կատարելուց, ապա կարող եմ ինձ պատրաստ համարել իմ ապագա գործունեության համար»։ Դիանան ու Մերին այս հարցին սովորաբար պատասխանում էին հառաչանքով, և մի քանի րոպե խորասուզվում էին տխուր մտածմունքների մեջ։ Բայց բացի Սենթ Ջոնի հաճախակի բացակայություններից, կար և մի ուրիշ արգելք, որը խանգարում էր մեր մտերմությանը։ Նա ինքնապարփակ, վերացական, նույնիսկ տխուր բնավորության տեր մարդ էր, թեև եռանդով կատարում էր իր կրոնական պարտականությունները և անաղարտ էր իր կյանքում ու սովորությունների մեջ։ Այնուամենայնիվ, ինչպես երևում էր, չուներ մտքի այն պարզությունը, ներքին այն բավականությունը, որոնք հանդիսանում են յուրաքանչյուր ճշմարիտ քրիստոնյայի և գործունյա մարդասերի վարձատրությունը։ Հաճախ երեկոյան դեմ, պատուհանի մոտ, թղթերով թաղված սեղանի առաջ նստած, դադարեցնում էր գրելը, կարդալը և կզակը հենած ձեռքին, անձնատուր էր լինում ինձ անհայտ մտքերի հոսանքին։ Որ դրանք վրդովում ու հուզում էին նրան, դա երևում էր նրա աչքերի հաճախակի փայլից և փոփոխական լայնացումից։ Դեռ ավելին, կարծում եմ, որ բնությունը նրա համար ուրախությունների այն գանձարանը չէր, ինչ որ քույրերի համար։ Մեկ անգամ, միայն մեկ անգամ իմ ներկայությամբ ասաց, որ շատ ուժեղ զգում է բլուրների դաժան հմայքը, և որ մանկությունից կապված է իր տան մռայլ տանիքին ու հնամյա պատերին։ Սակայն նրա խոսքերի ու տոնի մեջ ավելի շատ արկա էր թախից, քան ուրախություն։ Հանուն հանգստացուցիչ լռության երբեք չէր թափարում հավամրգու մացառուտներում, չէր որոնում, չէր ապրում շրջակայքի հազարավոր խաղաղ հաճույքներով։ Քանի որ նա անհաղորդասեր մարդ էր, ուստի որոշ ժամանակ անցավ, մինչև որ կարողացա նրա խելքի գնահատականը տալ։ Առաջին անգամ գաղափար կազմեցի Սենթ Ջոնի արժանիքների մասին այն ժամանակ, երբ լսեցի նրա քարոզը մորթնի եկեղեցում։ Շատ կուզենայի նկարագրել այդ քարոզը, բայց դա ուժերիցս վեր է։ Նույնիսկ ճշտությամբ չեմ կարող վերարտադրել այն տպավորությունը, որ նա թողեց ինձ վրա։ Նա սկսեց հանգիստ, իսկ ինչ վերաբերում է խոսելու եղանակին ու ձայներանգին, ապա դրանք մինչև վերջ մնում էին հանգիստ։ Սակայն նրա խիստ զսպված ավյունը շուտով հնչեց որոշակի ելևէջների ու լեզվի հուշկու տեմպի մեջ։ Դա թողնում էր զսպված ու հեղինակավոր տպավորություն։ Սիրտը հուզվում էր, բանականությունը ապշում քարոսչի ուժից։ Նրա խոսքերի մեջ կար տարօրինակ դառնություն, բացակայում էր մխիթարող մեղմությունը, խիստ ակնարկները կալվինի ուսմունքի հիմնական սկզբունքների, ընտրության, կանխորոշման, դատապարտվածության մասին, հաճախակի բնույթ էին կրում, և ամեն անգամ դա հնչում էր որպես ճակատագրի դատավճիռ։ Երբ ավարտեց, ինձ ավելի լավ, ավելի հանգիստ, ավելի լուսավորված զգալու փոխարեն, ես զգացի ինչ-որ անասելի տխրություն, որովհետև ինձ թվում էր, չգիտեմ ուրիշներին ինչպես, թե ճարտասանությունը, որը լսում էի, փխում էր ինչ-որ խորությունից, որը լի էր հուսահատության պղտոր ջրերով, որտեղ երում էին անհակ տենչանքների ու անհանգիստ ձգտումների տհաճ պորտկումները։ Հավատացած էի, որ Սենթ Ջոն Ռիվերսը չնայած իր կյանքի մաքրությանը, բարեխղճությանն ու եռանդին, դեռ չէր գտել Աստծո այն խաղաղությունը, որը գերազանցում է ամեն տեսակի ըմբռնում։ Նա գտել էր այն նույնքան, որքան և ես իմ խորտակված կուրքից և կորցրած դրախտից առաջացած գաղտնի ու տանջալից վշտերով։ Վշտեր, որոնց մասին վերջերս խուսափում էի խոսել, բայց որոնք համակել և դաժանորեն չարչարում էին ինձ։ Անցավ մի ամիս։ Դիանան ու Մերին շուտով պետք է թողնային Մուրհաուզը և վերադառնային մի բոլորովին այլ կյանքի, որ սպասում էր նրանց հարավային Անգլիայի քաղաքներից մեկում։ Նրանք դաստիարակչուհիներ էին հարուստ ընտանիքներում, որտեղ նրանց դիտում էին որպես կաղթյալ անձնավորությունների, որտեղ ոչ ոք ոչինչ չգիտեր նրանց բնածին բարձր արժանիքների մասին, և որտեղ միայն գնահատում էին նրանց ձեռք բերած պրոֆեսիոնալ կարողությունները, ճիշտ այնպես, ինչպես գնահատվում է խոհարարի արհեստը կամ աղախնի ճաշակը։ Միստր Սենթ Ջոնը դեռ ոչինչ չէր ասել ինձ խոստացած աշխատանքի մասին, բայց շտապ պետք էր որևէ զբաղմունք գտնել։ Մի անգամ առավոտյան, նրա հետ մի քանի րոպե մենակ մնալով հյուրասենյակում, որոշեցի մոտենալ պատուհանի որմնախորշին, որը իր համար կաբինետ էր դարձրել աթոռի, սեղանի ու գրասեղանի միջոցով։ Պատրաստվում էի խոսել նրա հետ, թեև չգիտեի, թե ինչպես ձևակերպեմ ինձ հետաքրքրող հարցը, որովհետև շատ դժվար է կոտրել փակվածության սառույցը, որը ապակուպես ծածկում է այդ տիպի մարդկանց, երբ ինքը ինձ փրկեց դժվար կացությունից, առաջինը խոսելով։ Հենց որ մոտեցա, նա նայեց ինձ։ «Դուք որևէ բան եք ուզում հարցնել»։ Ասաց. «Այո, ուզում եմ իմանալ, արդյոք ինձ համար որևէ հարմար աշխատանքի մասին լսել եք, թե ոչ»։ «Գտա կամ ինչ-որ բան հնարեցի երեք շաբաթ առաջ, բայց քանի որ թվում է, թե դուք այստեղ և օգտակար և երջանիկ եք, իսկ քույրերս պարզապես կապվեցին ձեզ, և ձեր ընկերակցությունը նրանց անսովոր հաճույք է պատճառում, ապա չուզեցի խախտել ձեր փոխադարձ հանգիստը, մինչև նրանց մարշենդից մեկնելը, որից հետո կմեկնեք և դուք»։ «Բայց նրանք մեկնում են երեք օրից հետո, այնպես չէ»։ Հարցրի ես։ «Այո, երբ մեկնեն, կվերադառնամ Մորթեն. Հաննան կուղեկցի ինձ, և այս հին տունը փակված կմնա»։ Մի քանի րոպե սպասում էի, որ նա խոսակցությունը շարունակի այն թեմայի շուրջը, որը սկսել էր, սակայն նրա մտքերը կարծես ուրիշ ընթացք էին ընդունում։ Հայացքից երևում էր, որ արդեն վերացել էր ինձնից և իմ գործից։ Ստիպված էի հիշեցնել գործիս մասին, որը հատկապես հետաքրքրում էր ինձ։ «Իսկ ինչ տիպի աշխատանքի նկատի ունեք ինձ համար, միստր Ռիվերս»։ «Հույս ունեմ, որ այդ հետաձգումը չի խանգարի, որպեսզի ստանամ այն»։ «Օ, ոչ, այդ աշխատանքը ձեզ տալը միայն կախված է ինձնից, իսկ ընդունելը ձեզնից»։ Նորից լռեց, կարծես թե չէր ուզում շարունակել։ «Համբերությունս կորցրի, մեկ-երկու անհանգիստ շարժում և անհամբեր ու խիստ հայացք», որը հառեցի նրա վրա։ Խոսքերից ավելի լավ հասկացնել տվեցին, թե ինչ եմ նրանից ակնկալում։ «Կարիք չկա շտապելու», ասաց նա։ «Անկեղծորեն պետք է ասել, որ ոչ մի հարմար կամ շահավետ բան չեմ կարող առաջարկել. նախքան բացատրություն տալս, խնդրում եմ վերհիշել իմ նախազգուշացումը. եթե ինձ հաջողվի ձեզ օգնել, ապա դա կլինի այնպես, ինչպես կույրը օգնում է կաղին. ես չքավոր մարդ եմ. երբ հորս պարտքերը վճարեմ, ինձ որպես տոհմական ժառանգություն կմնա միայն այս ողորմելի ֆերման. Սրա հետևում եղած կիսաչորս սոճիների շարանը, իսկ առաջում մի կտոր ճահճային հող իր կենու ծառերով ու փշասարդի մացառներով. ես աննկատելի մարդ եմ. Ռիվերսները հին տոհմ են, բայց այդ տոհմի կենդանի մնացած երեք ներկայացուցիչներից երկուսը մի կտոր չոր հաց են վաստակում, ծառայելով օտարների մոտ. իսկ երրորդը գտնում է, որ իր հայրենիքում օտար կլինի ոչ միայն կենդանության օրոք, այլև իր մահվան ժամին»։ «Այո, նա իրեն բախտից հարգված է համարում, և ձգտում է այն օրվան, երբ իր մոտիկներից անջատվելու խաչը կդրվի ուսերին, և երբ ռազմատենչ եկեղեցու գլուխը, որի ամենահամեստ անդամներից մեկն է հանդիսանում ինքը, կասի նրան, վեր կաց և հետևիր ինձ»։